Sākot ar 2024. gada 1. martu, Eiropas Savienībā pakāpeniski tiks ieviests aizliegums netieši importēt arī trešās valstīs apstrādātus Krievijas dimantus, un šī aizlieguma ieviešana tiks pabeigta līdz 2024. gada 1. septembrim. Eiropas Savienībā šādu netieša importa aizlieguma ieviešanas pakāpeniskumu pamato ar nepieciešamību ieviest izsekojamības mehānismu, kas ļautu veikt efektīvus izpildes pasākumus un līdz minimumam samazinātu traucējumus Eiropas Savienības tirgū. Saskaņā ar nozares ekspertu aplēsēm, Krievija no dimantu tirdzniecības gadā nopelna teju 4 miljardus ASV dolāru.